Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Mi-am intitulat mesajul din dimineața aceasta: Hristos, odihna noastră. Și o să ne uităm la un contrast pe care Matei îl face între unii oameni care nu s-au pocăit și unii oameni care se pocăiesc. Și vom vedea care e diferența dintre cele două categorii de oameni. Matei ne-a descris până în punctul acesta care a fost reacția oamenilor la lucrarea atât a lui Ioan cât și la lucrarea lui Iisus. Și interesant cum se termină versetul 19. Uitați-vă, totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Adică prin mesajul și lucrarea pe care Iisus a făcut-o, oamenii ar fi trebuit să citească și să interpreteze corect scripturile. Dumnezeu le-a oferit prin Hristos îndeajunsă revelație cât să fie mântuiți și să-L cunoască pe Iisus. Dar oare de câte ori nu ni se întâmplă și nouă să nu citim corect adevărurile scripturilor, deși ele sunt așa de clar afișate înaintea ochilor noștri? O, cât de mult are nevoie omul de harul și de intervenția lui Dumnezeu pentru a înțelege corect adevărurile acestea duhovnicești. Și D. Carson sumarizează foarte bine textul nostru de astăzi, un citat pe care l-am pus și ieri. Lucrul uimitor cu privire la activitatea lui Dumnezeu nu este acela că Dumnezeu lucrează atât în îndurare cât și în judecată, ci lucrul uimitor este legat de identitatea recipienților acelei îndurări și acelei judecăți. Aceia care se mândresc prin ei înșiși cu privire la înțelegerea aspectelor divine sunt judecați, iar aceia care nu înțeleg nimic sunt învățați. Ok? Și e interesant că vedem în textul acesta oameni mândri, oameni aroganți, oameni cărturari învățați, oameni înțelepți și pricepuți ai veacurile acestea, dar care nu înțeleg absolut nimic. Și după aceea avem oameni simpli, așa cum îi descrie și 1 Corinteni 1, și o să ne uităm. Și Dumnezeu alege lucrurile slabe ale veacurile acestea ca să le facă de rușine pe cele tari. Și asta este lucru uimitor. Și nu pentru ca cineva să se laude, ci așa cum face Iisus, îi se închină Tatălui și spune: Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Da? Asta trebuie să fie exclamația noastră în momentul în care auzim o astfel de declarație, că Dumnezeu este acela care face lucrurile și este acela care învață, este acela care descoperă, este acela care trage, este acela care dă mântuire. Ok. Hai să ne uităm la această primă parte, de la 20 la 24, și să vedem judecata asta asupra cetăților care nu s-au pocăit. Vreau să vă spun încă de la început un aspect. Dumnezeu nu este obligat să ofere mântuire nimănui. Ok? Mai repet încă o dată asta. Dumnezeu nu este obligat să ofere mântuire nimănui. De foarte multe ori, noi ca oameni suntem așa de mândri și atât de aroganți și noi uităm la Dumnezeu ca fiind buricul pământului, ca fiind centrul universului acestuia, la care în Dumnezeu însuși se închină, și avem niște pretenții de la Dumnezeu care sunt sfiditoare și sunt blasfemie curată. Dumnezeu mântuiește pentru că așa îi place lui. Dumnezeu mântuiește cum vrea el, când vrea el și pe cine vrea el și cum îi place lui. Și omul trebuie să fie liniștit cu aspectul acesta. Și omul trebuie să se odihnească în adevărul acesta, ceea ce el nu face. Da? Și de cele mai multe ori ajungem să spunem implicit că Dumnezeu este obligat să-l mântuiască pe om pentru că Dumnezeu l-a creat. Da? Spunea că Dumnezeu ne-a creat pe noi, atunci este obligat să ne mântuiască. Și știți ce e interesant în tot contextul acesta? Și nu m-am gândit niciodată. Vă mărturisesc că m-a ajutat puțin D.A. Carson să mă gândesc, deși meditasem foarte mult la pasajul acesta, dar într-una dintre predicile lui, interesant observația pe care o face el. Spune, gândiți-vă la toată revelația și descoperirea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o în cetățile astea, pe care le și menționează aici, Horazin, Betsaida, Capernaum. Capernaum care a fost baza misiunilor lui Hristos. Tot timpul Hristos se întorcea în Capernaum. Și sunt foarte multe minuni pe care le face în zona aceea, multe minuni pe care le face în cetățile alea. Multă descoperire, îi spune, multă revelație specială. Și cu toate acestea, cetățile acestea nu s-au pocăit. Și cu toate acestea, oamenii aceștia s-au răzvrătit împotriva lui Hristos și și-au împietrit inima față de Hristos. Știi? Și interesant că te uiți la un astfel de text, că oamenii continuă încă să spună că Dumnezeu este rău, că Dumnezeu în suveranitatea lui este rău. Dar eu nu văd răutatea asta a lui Dumnezeu aici, ci mai degrabă văd modul în care Dumnezeu le-a făcut parte oamenilor acestora de atât de multă dragoste, de atât de multă descoperire, de atât de multă îndurare, trimițându-L pe Fiul Său printre ei. Nu? De câtă multă revelație au avut parte aceste cetăți și cu toate acestea și-au împietrit inima. Hai să ne uităm la câteva aspecte cu privire la afirmațiile acestea al lui Iisus care sunt legate de ziua Domnului și sunt multe pasaje legate de ziua Domnului în Noul Testament. Dacă vreți să vi le notați, vi le spun. În Matei 10 cu 15 mai apare, în Matei 12 cu 36, vi le spun ca dacă vreți să le citiți acasă. Fapte 17 cu 31, nu vi le notați, vi le găsiți pe net. 2 Petru 2 cu 9, 3 cu 7, 1 Ioan 4 cu 17, Iuda cu 6. Sunt foarte multe texte care vorbesc despre ziua Domnului. Interesant este că în această zi sintetizăm din mesajul pe care Iisus îl are pentru aceste cetăți, este că lucrurile vor fi mai crunte pentru ele decât pentru că au respins mesajul lui Iisus decât pentru alte cetăți păgâne care nu au avut parte de aceeași propovăduire. Ok? Și e interesant că vedem o măsură a judecății lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu nu va fi de aceeași intensitate. Și vor fi măsuri ale judecății lui Dumnezeu și ceea ce înțelegem din textul acesta este că judecata de care vor avea parte cetățile astea va fi mai cruntă decât judecata pe care o va primi, de exemplu, Sodoma. Necredința este mai gravă decât homosexualitatea? Da, este. Și judecata aceasta pe care Dumnezeu o va duce asupra acestor cetăți este foarte intensă. Hai să ne gândim la câteva implicații. În primul aspect este aceasta că judecătorul are o cunoaștere totalitară. Și când mă refer la totalitar, mă refer la faptul că judecătorul cunoaște toate implicațiile. Ascultați ce spune, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Știți ce spune aici Hristos? Spune că dacă Tir și Sidon ar fi avut parte de revelația specială de care ați avut voi parte, ele s-ar fi pocăit. Dar Tir și Sidon nu au avut parte de revelația aceasta. Deci ce face Iisus aici este să spună: eu cunosc o situație pe care voi nu o cunoașteți. Da? Și el știe ce ar fi făcut Tir și Sidon plasate în așa și așa circumstanțe. Dacă ar fi avut parte de circumstanțele acestea, Tir și Sidon s-ar fi pocăit. Interesant, nu? Aspectul acesta. Că Dumnezeu cunoaște așa de bine toate implicațiile vieții noastre, încât el ar fi știut diverse lucruri care s-ar fi întâmplat în diverse circumstanțe pe care el ar fi pus și le-ar fi făcut. Un al doilea aspect este că Dumnezeu nu este obligat să ofere descoperire cuiva. Pentru că dacă nu este așa, atunci este nedreptate prin faptul că el ține descoperirea. Ok? Adică, dacă Dumnezeu ar fi obligat să ofere descoperire cuiva, prin faptul că el nu oferă, înseamnă că ar fi nedrept. Înțelegeți? Da? Deci Dumnezeu nu este obligat să ofere descoperire nimănui. Și când mă refer descoperire aici, mă refer la o înțelegere a lucrurilor care se întâmplă, a circumstanțelor care ți se întâmplă. De Horazin, Betsaida, Capernaum n-au înțeles circumstanțele care se întâmplau în contextul în care Dumnezeu le-a pus. Da? Nu au înțeles. Nu au înțeles lucrarea lui Hristos, nu au înțeles identitatea lui Hristos, nu au înțeles nimic din toate lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu și-a ținut descoperirea aceasta și ei nu au putut să înțeleagă lucrurile astea. Și vom vedea imediat, da? De la 25 încolo, Hristos explică aspectul acesta. Dar rețineți, vă rog, că e o implicație foarte, foarte, foarte importantă asta. Dacă Dumnezeu ar fi fost obligat să descopere tuturor lucrurilor, prin faptul că nu le descopere tuturor, înseamnă că Dumnezeu ar fi fost nedrept. Înțelegeți? Ok. Al treilea aspect. Pedeapsa în ziua judecății ia în calcul oportunitatea. Ok? Există măsuri de fericire în paradis și măsuri de pedeapsă în iad. Și iarăși, sunt mai multe texte. Hai să ne uităm la două dintre ele, la care o să... texte prin care o să și predicăm, dar ne uităm acum la Matei 12 cu 41. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Ok? Asta e un text, după care 23 cu 13. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerilor, nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Și avem, hai să citim și Luca 12, 47 și 48, care sintetizează aspectele acestea. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri, sau mai multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a încredințat mult, va cere mai mult. Observați, da, sunt măsuri diferite cu privire la aspectele îndurării acesteia care... răsplătiri între ghilimele care se va întâmpla în cer, în paradis, și sunt aspecte sau măsuri de pedeapsă diferite în iad. Este de fapt o înțelegere pe care o vedem și în Pavel, sau la Pavel, când scrie în Romani de la 1:20 la 2:16 și vorbește despre evrei ca fiind mai responsabil față de ceilalți datorită privilegiilor pe care Dumnezeu le-a oferit lor. Și atunci sunt mai responsabil față de ceilalți pentru lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat. Ideea este următoarea. Avem tendința să ne uităm la astfel de texte și să spunem, ok, eu sunt credincios, nu există niciun fel de judecată care să vină asupra mea, înțeleg realitatea acestei judecăți, înțeleg că judecătorul are o cunoaștere totalitară, el cunoaște toate implicațiile, dar ce mai contează, oricum sunt mântuit, sunt născut din nou. Ce mai contează dacă este obligat sau nu este obligat, mi-a descoperit, punct și la revedere. Dar întrebarea este următoarea, sau lucrul la care aș vrea să medităm astăzi este... Să nu începem cumva să ne asemănăm și noi cu aceste cetăți. Cu zeci de ani în urmă, oamenii care au trăit în aceeași comunitate aici, în zona Brâncoveanu, care au umblat pe străzile astea neasfaltate, care au trăit fără gaz, care au trăit fără internet, în mod special fără wireless, care habar nu aveau ce iaia cel avion, s-ar fi speriat astăzi, ar fi zis ce pasăre mare și face și zgomot. N-au avut parte de revelația de care avem noi astăzi. Nu? La un clic distanță. Să descarci gratis de pe Societatea Misionară Coresi atât de multe publicații. Să te duci pe Banner of Truth și să iei atât de multe publicații gratuite, să te duci unde vrei, clasici, teologi clasici care cu două secole în urmă costau o avere și oamenii își vindeau animale ca să poată să-și cumpere o carte, noi astăzi ne ducem și un om gratuit. Voi credeți că Dumnezeu nu o să ne țină cont, nu o să țină cont de toate lucrurile astea și o să zic, a, ce contează că ăștia în secolul 21 în România și pe unde au mai fost ei, au avut mult, așa de mult acces liber la toate informațiile astea. Ce contează? Nu, ascultați-mă, va fi o judecată mai aspru pentru noi față de mulți alții. Din vremurile trecute și din vremurile actuale, oameni care nu au acces la lucrurile la care voi aveți acces și noi avem acces. Nu vreau să vă împovorez în dimineața aceasta, ok? Să vă simțiți descurajați emoțional sau să vă încărcați moral sau nu. Dar e o realitate. Ascultați, este o realitate asta. Suntem așa de puturoși, așa de leneși spirituali la toată revelația asta specială de care Dumnezeu ne face parte și mă rog ca Dumnezeu să se îndure de noi. Ascultați-mă, acum 40 de ani, pe 3 mai, dacă ați venit la biserică, probabil că ați fost urmăriți de un securist. Acum ați intrat în clădirea asta liberi, bucurându-vă cu soția sau bucurându-vă cu copiii lângă voi, venind cu Biblia în mână, fără niciun fel de stres. Poate cu căști la ureche, ascultând John Piper. Libertate pe care acum 40 de ani nu am avut-o. Și noi mergem acasă de la biserică astăzi, ne așezăm la masă și spunem că totul ni se cuvine. Și nu contează că toată săptămâna care urmează nu ne interesează decât afacerile noastre, interesele noastre, problemele noastre, educația copiilor noștri, nimic altceva. Nu să deschidem o carte, nu să deschidem un clasic, nu să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să aprofundăm mai mult unele aspecte pe care nu le înțeleg, dar hai că am alte resurse și pot să am o părtășie cu un frate care a murit, dar care este viu în Domnul. Și să pot să înțeleg mai bine anumite aspecte. Vreau să vă gândiți la lucrurile astea. Că săptămâna aceasta libertatea nu vă este amenințată că vă închinați lui Iisus. Vai de tine, București, sau vai de tine, Nicu, sau vai de tine, Sami, sau vai de tine, oricare dintre noi. Că atât de multe lucruri ți-a pus Dumnezeu la îndemână, atât de multe aspecte și așa de mult a lucrat Dumnezeu circumstanțele și contextul ăsta în care trăiești, încât ai totul la îndemână să poți să studiezi, să poți să aprofundezi, să poți să-L cunoști mai mult pe Iisus, să poți să-L adori mai mult pe Iisus, să poți să te închini mai mult lui Iisus, să poți să-L iubești mai mult pe Iisus. Și puteți să uitați toate celelalte aspecte și să ne uităm și la niște aspecte teologice în dimineața aceasta. Dar nu uitați, vă rog, adevărul ăsta, realitatea asta, că Dumnezeu vă va trage la răspundere și mă va trage pe mine la răspundere pentru toate aceste aspecte pe care El ni le-a dat prin harul Lui și pe care noi nu le folosim. Ok. Hai să ne uităm de la 25 la 30. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Uitați o altă variantă. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. Astfel nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu, zice Pavel, la fel ca Hristos. Spune, dacă e cineva de lăudat, este Tatăl. Observați versetul 26. Iar voi, datorită Lui, sunteți în Hristos Iisus. Observați, nu zice datorită vouă, zice Pavel, datorită Lui. Sunteți în Hristos Iisus, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Înțelepciune, dreptate sau neprihănire, sfințire și răscumpărare, mântuire. Asta a devenit Iisus pentru noi. Dacă Iisus nu ar deveni lucrul acesta pentru noi, noi nu am putea să fim nici îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, nu am putea să fim nici sfințiți înaintea lui Dumnezeu, nu am putea să fim nici mântuiți înaintea lui Dumnezeu. Ok? Pentru că așa cum este scris, cel ce se laudă, să se laude cu voința lui liberă. Nu, să se laude în Domnul. Hai să vedem patru lucruri. Vi le spun repede, după care o să ne uităm puțin peste ele. Versetele 25 și 26, vedem că această creștere a polarizării răspunsului față de Iisus reflectă, de fapt, suveranitatea alegerii lui Dumnezeu. Vedeți cum sunt puse în contrast? Oamenii îl resping... Și după aceea, versetele 25 și 26 și 27, Iisus spune, stai calmi. Respingerea oamenilor nu ne arată că Dumnezeu nu e în control, că Satan este mai puternic decât Domnul. Nu, ci ne arată tocmai că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu face ce vrea El. Și Tatăl, Fiul îl laudă pe Tatăl pentru că El face toate lucrurile după buna Lui plăcere, așa cum și Pavel zice în Efeseni 1, nu? Iisus este agentul unic al lui Dumnezeu în desfășurarea acestor alegeri, versetul 27. Vedeți tranziția aceasta care se face de la Tatăl către Fiul, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Observați tranziția aceasta? Nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl și tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Adică dacă tu vrei să-L cunoști pe Tatăl, trebuie să-L cunoști pe Fiul, dar nu poți să-L cunoști pe Fiul dacă Fiul nu-ți dă lucrul ăsta. Înțelegeți? Asta spune versetul 27. Și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Nu zice acolo și căruia... poate El să-L descopere, da? Sau care poate El să-L descopere, nu știu gramatica asta. Să se vadă putința omului de a descoperi pe Fiul, da? Versetul 27 ne arată foarte clar că cel care descoperă este cine? Omul sau Fiul? Fiul. Versetele 28-30, asta îi conferă autoritate lui Iisus să cheme oameni la sine. Este autoritatea pe care Tatăl i-a dat-o Fiului de a chema oameni la sine și invitația asta rămâne pentru toți astăzi, dar acum ca și atunci cere recunoașterea faptului că nicio persoană nu poate veni printr-o etalare a sinelui, ci doar printr-o încredere și dependență totală de Hristos. Da? Deci ăștia sunt pașii pe care îi parcurge textul nostru. Și nu știu la care să te oprești, că toate sunt importante. Important să vorbești despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, suveranitatea lui Dumnezeu în alegere, important să vorbești despre Hristos care este singurul agent unic al lui Dumnezeu și să vezi aspectele astea legate de Fiul și Mesia și să zici, wow, ca... mulți zic, amândouă sunt... egale ca importanță. Ce face textul ăsta e să zică că aspectul fiului este mai important decât aspectul legat de Mesia. Da? Și se vede superioritatea asta a lui Hristos ca și fiu asupra tuturor lucrurilor. Aș vrea să mă opresc însă la la versetele astea de la 28 la 30. Pentru că sunt și o introducere a textului nostru pentru data viitoare. Da? Și sunt câteva lucruri interesante cu privire la asta. Acest paragraf de la 28 la 30 se găsește doar în Matei. Nu mai există nicio altă evanghelie care să prezinte și mă rog, sunt o grămadă de... discuții cu privire la asta, dacă e autentic, dacă nu este autentic, eu cred că e autentic. Voi credeți la fel? Interesant cum e plasat, cum este plasată invitația aceasta, respingere, suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire și faptul că Dumnezeu este cel care alege, Hristos este cel care atrage, după care versetele 28 la 30 este o invitație generală, da? Pentru toată lumea să vină la Hristos. Dar noi înțelegem acest veniți la mine prin, dacă vrea fiul să îl descopere, da? Deci nu citiți în afara contextului și să înțelegeți ce vreți voi. Da? Noi citim Scriptura în contextul care ea ne-l prezintă. Iisus se invită aici, uitați-vă, pe toți cei trudiți și împovărați. Și e interesant dacă ne gândim puțin la limbajul acesta. Trudă ne sugerează ideea asta de a deveni trudit prin lupte dure, prin muncă, da? A fost o zi istovitoare. Împovărare, pe de altă parte, este cumva partea pasivă a trudei, încărcați cu povori grele asemenea animalelor, da? Și Iisus le spune atât acestora care trudesc și se luptă și încearcă, cât și care cară poveri, să vină la el. Da? Și observați că nu zice să vină la tatăl, zice să vină la el. Da? Pentru că nu tatăl le va da odihnă, ci el le va da odihnă. Și e foarte important aspectul acesta. De ce e important aspectul ăsta? Pentru că evreii căutau sabatul de la cine? De la Iahve. Și Iisus vine și spune, eu dau odihnă. De ce? Pentru că el urma să spună, eu sunt noul sabat. Da? Dacă mă găsiți pe mine, dacă veniți la mine, atunci veți avea un sabat lung, veșnic. Și este interesant de observat contrastul cu poverile grele pe care fariseii le puneau asupra oamenilor. Deschideți la 23 cu 4. E absolut să citești textele astea împreună. Iisus îi mustră pe șmecherii ai vremurilor acelora, religioși, șmecheri religioși, așa cum avem și noi în vremea noastră, cărturari și farisei. Și uitați-vă în versetul 4. Ce zice Iisus despre ei? Ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Ha? Cum sunt sarcinile astea? Grele. Sunt a nevoie de purtat. Le pun pe umerii oamenilor, știi? Și interesant este că toată legislația asta pe care o aduceau fariseii și interpretarea asta a legii punea foarte multă povară pe umerii oamenilor. Însă, nu pot să nu observ și povara pe care însăși legea mozaică o aducea omului. Da? Și gândiți-vă la toate încercările și toate străduințele. Cum să scap de păcat? Cum să scap de povara asta? Este atât de greu, nu pot să țin sabatul, trebuie să mă omoare cu pietre. Nu pot să fac și o vizită la soacră, că nu pot să merg mai mult de un kilometru. Și tot felul de poveri și de încercări și de trudință și să nu poți să pui capul pe pernă liniștit. Da? Foarte multă povară. Foarte multă trudă pe care trebuia să o aducă oamenii în vremea aceea ținând legea și pe care și mulți dintre noi astăzi în lumea noastră și cercurile noastre evanghelice o tot duc încercând să țină legea, deși Dumnezeu ne-a eliberat de lege mozaică, știi? Ne-a oferit legea aceasta minunată a lui Hristos și oamenii tot încearcă și tot încearcă și reușesc. Și Iisus spune, veniți la mine. Ok? Veniți la mine. De ce? Pentru că legea mea este mai ușoară. Legea mea, îmi place cum zice acolo, jugul. Da? Și este acolo o paralelă între jug și lege. Jugul legii mozaice, care este greu și atârnă pe oameni și aduce condamnare. Și vezi păcatul și zici, okay, dar ce fac cu păcatul ăsta, știi? Sunt neputincios înaintea lui. Da, sunt păcătos, corect, sunt păcătos, dar ce pot să fac? Nu există soluție. Și vine după aceea legea lui Hristos, care duce liberare, relaxarea mușchilor. E bine. Pentru că Duhul Dumnezeu curge și viață care curge prin tine și e ușor, nu? Poți să alergi acum, poți să sari. Cu jugul ăla legii lui Moise nu puteai să joci basket niciodată. Puteai să te bucuri de viață. Dar cu jugul acesta al legii lui Iisus, al legii lui Hristos, este bucurie, este satisfacere deplină în Domnul. Amin? Odihna aceasta are implicații escatologice, dar ține și de realitatea asta prezentă. Da? Este odihnă în lucrarea lui Hristos. Este încetarea tuturor încercărilor de a câștiga favoare divină. Este oprirea tuturor activităților și demonstrațiilor de neprihănire de sine. Oh, cât de mulți oameni nu se odihnesc într-o zi în loc să se odihnească în Hristos. Ascultați-mă, gândiți-vă la ilustrația asta cu privire la o relaxare asta fizică, nu? Ai o zi încărcată și te cheamă un prieten să te duci să-l ajuți la betoane și l-a ajuns la betoane și car betoane, după care vii acasă și mai e de făcut niște treabă pe acasă. Unele gospodini nu stau deloc și vin și fac și trudesc și curăță și fac și pizza și fac și mâncare și după aceea se pun în pat și prima atingere cu salteaua cum e? Atât de plăcută, nu? Când simți perna aia, Alina, râzi. Când simți perna aia după o zi de muncă, istovitoare cu copiii aia care nu-ți dau nici măcar o secundă de relaxare și pui capul pe pernă. Așa de bine. Mulți dintre voi ați vrea să dormiți acum, mai încolo puțin, ok? Gândiți-vă la relaxarea asta și la odihna asta fizică, la odihnă și relaxare spirituală în Hristos. Cât de important e să încercările astea? Ce pot să-mi facă? Adică, ce poate să se întâmple? Toate bârfele astea, toate răutățile astea care se arată față de mine, ce pot să-mi fac? Să-mi distrugă trupul? Zice Pavel. Să-l distrug. Știi? Sufletul e viu. De? Și zice și Matei. Nu poate să vă facă nimic mai mult decât să vă omoare. Nimic mai mult. Asta înseamnă să găsești odihnă în Iisus. Nici o mănăstire, nici o biserică, nici un individ din lumea asta nu poate să aducă odihnă cum aduce Iisus. Se duc oamenii la mănăstiri și mai trudiți sunt acolo și încercați. Se duc oameni la biserici și încearcă tot felul de biserici, pentecostale și carismatice și baptiste și catolice și luterane și ortodoxe. Nu aduc o dignă. Pentru că singurul care aduce o dignă este Isus. Și vă încurajez să citiți predica lui John Newton. Odihna prezentă și viitoare pentru adevărații credincioși. Este absolut superbă. Citiți-o dacă aveți timp, da, astăzi. Vă prezint doar câteva aspecte pe care zice el cu privire la odihna viitoare, bazându-se pe Evrei 4:9, că Dumnezeu are o odihnă mai bună pentru viitor, pentru copiii lui. Și zice el așa, cerul va fi odihnă de orice fel de păcat. Cerul va fi odihnă de toate suferințele exterioare. Cerul va fi odihnă de ispitele lui Satan. Cerul va fi odihnă de dorințe nesatisfăcătoare. Cerul va fi culminarea odihnei acesteia. Și de ce? Nu pentru că e un loc special, ci pentru că Hristos e acolo. Unii oameni își doresc cerul mai mult decât îl doresc pe Hristos. Și nu e corect. Și nu e drept. Pentru că noi ar trebui să-L dorim pe Hristos mai presus de orice. Amin? Iisus nu oferă jugul legii, dar nici libertate pentru orice plăcere. Iisus spune, învățați de la mine. Vedeți? În versetul 29. Spune, învățați de la mine. Când El spune asta, nu spune, de fapt, imitați-mă pe mine, nici învățați din experiența mea, ci mai degrabă, învățați din descoperirea pe care doar eu o împart. Doar eu sunt cel care împart descoperire, doar eu sunt cel care dau, da? Învățați din lucrurile astea pe care le pun la dispoziția voastră. De ce? Că jugul acesta al meu, zice Iisus, este bun și sarcina mea este ușoară. Când citim versetele astea, aproape suntem ispitiți să spunem, am, doresc asta, o viață mai ușoară. Nu, așa citim de multe ori textul ăsta. Zice, mă, n-o să mai fie așa încercări, o să am și eu poate bani mai mulți. Poate o să am și o slujbă mai sigură. Iisus nu vorbește aici despre ușor în felul ăsta, ci vorbește despre încercările noastre de a găsi favoare înaintea lui Dumnezeu, de a găsi iertarea păcatelor care ne chinuie, de conștiința noastră care în fiecare noapte ne neliniștește și ne atacă și e groaznic să trăiești în felul ăsta. Și Iisus spune, o astfel de odihnă aduc. Odihnă a conștiinței, odihnă a sufletului tău, odihnă a inimii, odihnă a minții, odihnă a emoțiilor, odihnă a voinței. Și important, chiar și asta a voinței. Știți de ce? Pentru că voința celui necredincios este așa de încordată. Tot timpul stresată să găsească, să înfăptuiască doar plăcerea celui rău. Pentru că e o voință înrobită, așa cum zice Martin Luther și cum zice Hristos. Dar titlul cărții lui Martin Luther. E o voință înrobită de cel rău și tot timpul ești în tensiune. Și momentul în care Hristos vine, se detensionează voința aceea și găsești plăcere în Iisus și vrei să fii plăcut lui Iisus. Da. Săptămâna viitoare vom continua argumentul acesta lui Matei și în următorul paragraf el vorbește despre Hristos care este suveran peste sabat, odihna evreilor, semnul vechiului legământ. O să ne uităm la foarte multe aspecte. Asta e motivul pentru care nu am unit mesajele astea două împreună, pentru că următorul mesaj o să fie mai lung decât acesta. O să ne uităm la niște aspecte legate de sabat, semnul acesta al vechiului legământ. Și eu nu cred că este o pură coincidență că lucrurile astea sunt așezate în felul acesta aici. Este intenția autorului și a lui Dumnezeu de a ne atrage atenția cu privire la identitatea, la persoana și la lucrarea asta lui Iisus. Observați? Iisus zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da într-un fel sabat, odihnă, după care următorul capitol este o dispută pe care Iisus o are cu fariseii cu privire la sabat. Nu, nu e coincidența asta. Iisus vrea să atragă atenția înainte să discute și să prezinte disputa aceasta că El este noul sabat, că El este odihna, că El este mai mare decât templu, că El este mai mare decât Iona și că El este mai mare decât Solomon. Uitați-vă în versetul 12, în capitolul 12, versetul 6, unul mai mare decât templu, versetul 41, unul mai mare decât Iona, versetul 42, sfârșit, unul mai mare decât Solomon, da? Foarte clar. Capitolul ăsta 12 arată supremația lui Hristos, El care este Domn și peste sabat. Și poate să facă cu sabatul, chiar și cu ziua de odihnă a evreilor, ce vrea. Pentru că are dreptul acesta să facă. Da? Dar este un sabat de la creație proclamat care Hristos l-a împlinit. Dumnezeu s-a apucat de muncă și în momentul în care a împlinit în Hristos planul de răscumpărare al oamenilor, s-a odihnit. Și Dumnezeu se odihnește acum prin lucrarea pe care a făcut-o Hristos. Și de aceea și noi astăzi ne putem odihni în lucrarea aceasta. Da? Hai să reflectăm la câteva lucruri astăzi. Cât de serioasă este respingerea adevărului clar ale Scripturii? Cât de serioasă e necredința pentru tine? Sunt lucruri clare care vin spre ochii tăi și spui, a, nu contează ce cred. Îmi place teologie. Cât de importante sunt lucrurile astea? Cât de serioasă este respingerea asta adevărurilor, gândindu-ne la textul ăsta? Ok, Domnul este suveran și El este acela care alege. Trebuie să ne încredem în înțelepciunea, în bunătatea și în controlul lui Dumnezeu. Dacă Domnul este suveran și El este, care alege, este ce care alege, trebuie să înțelegem că singurul lucru pe care noi îl putem face este să ne încredem în El. Ne credem în înțelepciunea lui Dumnezeu, faptul că El ceea ce face este cel mai bine, da? Ne credem în bunătatea Lui, că Dumnezeu nu face lucrurile pe care le face pentru răul celor pe care El îi iubește, ci nu pentru binele lor, pentru că Dumnezeu este bun. Și ai zice, wow, dar cei care merg în iad, cum își arată Dumnezeu bunătatea? Știți cum? Prin faptul că nu îi trimite din prima zi în care au tras suflare. Poate să-i trimite imediat. Nu, Dumnezeu îi lasă 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani și le descoperă lucruri atât de frumoase despre El. Și zice, a, nu, mai rău îi chinuie că le face lucrul ăsta. Serios, vedeți cât de răi suntem noi oameni. Pentru că există în noi tendința asta și intenția de a nu vedea niciodată bunătatea lui Dumnezeu. Și ne-a uitat la Dumnezeu doar ca fiind un Dumnezeu rău. Și controlul ăsta al Dumnezeu, faptul că Dumnezeu are în stăpânire toate lucrurile, e atât de important asta. Atât de important. Iadul nu scapă de sub controlul Dumnezeu, așa cum cerul nu scapă de sub controlul Dumnezeu. Pământul ăsta, fiecare suflare, fiecare om care calcă pe planeta aceasta, este în controlul lui Dumnezeu. Nu gândiți-vă că Satan face în secunda asta lucruri pe care el le vrea. Nu, face ceea ce Dumnezeu hotărăște și îngăduie. Ok? Dacă astăzi ești copilul lui Dumnezeu, ești recunoscător pentru harul care ți-a fost dat și pentru că Duhul Dumnezeu ți-a descoperit Evanghelia, ești recunoscător pentru lucrul ăsta că nu ai venit prin descoperirile tale pentru că ești înțelept și priceput și pentru că nu înțelegeai nimic și că Dumnezeu ți-a dat har și ți-a deschis ochii și ți-a descoperit toate adevărurile astea minunate cu privire la Evanghelie, când spune aici și ascuns aceste lucruri, că mă despre aceste lucruri ăștia acolo, despre Evanghelie. Ți-a descoperit ție aceste lucruri. Cât de mult te bucuri de asta? Dacă astăzi nu te bucuri de odihna despre care Iisus vorbea, despre mântuirea Lui, vino la El. Renunță la încercările tale, la strădanile tale de a-i câștiga atenția sau favoarea. Nu te mai încredi în tine însuți, în puterile tale, ci recunoaște că numai El are puterea să facă și să producă în tine ce tu singur nu ai putea face și nu ai putea să produci. Vino la El și El va da odihnă sufletului tău.